Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 27 mwaka 2015. Karibuni.
Na leo katika Kumekucha Afrika tunaendelea na ripoti maalum juu ya zoezi la kuhesabu kura za uchaguzi wa Jumapili huko Tanzania linaendelea, ambapo bado haijulikani nani mshindi wa kiti cha rais, wakati majina yameanza kutolewa.
Na waasi wa Sudani Kusini watia saini makubaliano yanayokamilisha awamu ya utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza vile matangazo yetu katika radio shirika na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Sunday anatusomea taarifa habari.
Misaada imeanza kuwasili usiku wa jana huko Afghanistan na Pakistan baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.5 vipimo vya Richter kulitikisa eneo la mbali la kaskazini mwa nchi ya Afghanistan lililoua karibu watu 300 na huko katika nchi jirani ya Pakistan na kujeruhi zaidi ya watu 1,700. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema mashirika ya Umoja Mataifa yanaandaa na yako tayari kutoa msaada kwa juhudi zinazoongozwa na serikali kwa ajili ya waathirika wa tetemeko la ardhi huko Afghanistan na Pakistan kama wakiombwa. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric anasema ripoti bado zinaendelea kuwasili, lakini ni wazi kwamba watu wamepoteza maisha na uharibifu mkubwa wa miundombinu katika nchi zote. Maelfu ya wahamiaji wengi kutoka Mashariki ya Kati wanaokimbia vita na umasikini waliendelea kutembea jana Jumatatu kupita nchi za Balkan kuelekea Ulaya Magharibi, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakijaribu kuepuka mzozo wa kibinadamu huku msimu wa baridi ukiwa unakaribia. Wakati msimu huu unazidi kukaribia wa baridi katika sehemu kubwa ya bara hilo, shirika la kimataifa la uhamiaji IMO inaeleza kwamba zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 680,000 kutoka Mashariki ya Kati, Afrika na Asia wanavuka bahari mnamo mwaka huu. Hivi sasa wahamiaji wamegeukia Croatia baada ya Hungary kuunga ukuta wa senyenge kwenye mpaka wake na Serbia. Na wakati huo huo, Umoja wa Ulaya katika juhudi zake za kulegeza mzigo kwa Ugiriki na nchi za Ulaya Mashariki uliosababishwa na mmiminiko huo wa wahamiaji unaeleza kwamba utaunda vituo 100,000 vya upokezi huko Ugiriki. Aida Isa anayo taarifa kamili.
Mkuu wa Kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker alisema mapema jana baada ya mkutano wa dharura wa viongozi Jumapili huko mjini Brussels pamoja na wakuu kadhaa wa mataifa ya Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na Kansela Angela Merkel wa Ujerumani na viongozi wa mataifa ya Mashariki ya Ulaya ambayo hayamo katika Umoja wa Ulaya, kuwa vituo 50,000 vitawekwa huko Ugiriki na vingine 50,000 katika nchi za Balkans. Juncker alisema vituo vya upokezi ni muhimu kwa kutoa hifadhi, kuandikisha wahamiaji na kusaidia kusimamia vyema zaidi mmiminiko wa wahamiaji. Bi Merkel alisema jana kwamba mzozo huo ni mojawapo ya mtihani mkubwa ambao Ulaya umewahi kukabiliwa nao, na ambao baadhi wanatazamia kama tatizo la usalama wa mipaka na wengine wanaliona kama changamoto ya kibinadamu. Juncker alitoa taarifa jana akiwa na mapendekezo takriban 20, ikiwa ni pamoja na mpango wa kubadilishana maelezo kwa haraka ili kuratibu juhudi za kuandikisha wahamiaji katika nchi mbalimbali. Mkutano huo wa viongozi wa nchi za Ulaya ya kati na mashariki uliitishwa na kansela wa Ujerumani Merkel, ambaye alielezea wasiwasi wa wahamiaji pale msimu wa baridi unapoanza.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Rais wa zamani wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa John Ash, ambaye anashutumiwa kwa kuhusika na njama ya hongo ya Umoja Mataifa, ameachiwa kwa dhamana kutoka jela moja huko New York. Waendesha mashtaka jana Jumatatu wamesema Ash huenda akakabiliwa na mashtaka zaidi. Aliachiwa kwa dhamana ya dola milioni moja na kuamrishwa kuwekwa katika kifungo cha nyumbani. Ash tayari ameshtakiwa kwa makosa mawili ya ubadhirifu wa kodi, lakini waendesha mashtaka hawakumfungulia mashtaka ya rushwa kwa sababu ya kinga ya kidiplomasia aliyonayo. Shambulizi kwenye kituo cha kundi la ISIS huko Uturuki limepelekea vifo vya maafisa wawili wa polisi wa Uturuki na wanamgambo saba, wakati maafisa wanaendelea na juhudi ya kupambana na wanamgambo hao wenye msimamo mkali wenye makazi yao upande wa pili huko Syria. Mapigano ya bunduki yalizuka wakati polisi walipovamia nyumba kadhaa jana Jumatatu katika mji ulio na Wakurdi wengi wa Diyarbakir. Maafisa wa usalama wamesema polisi watano walijeruhiwa na wanamgambo 12 walikamatwa. Maafisa wa Uturuki wamelaumu kundi la Islamic State kwa milipuko ya mabomu mawili ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Uturuki Ankara mapema mwezi huu, ambao uliua zaidi ya watu 1,000.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sande baada ya taarifa habari. Sasa habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inaendelea kuwa ni hali ya kuhesabu kura huko Tanzania, ambayo inaendelea, inaanza kuleta wasiwasi kwa baadhi ya wengine, na wengine wanasubiri kwa hamu. Idi Ligongo, mwandishi wetu, yuko Dar es Salaam. Id, karibu, na huko alfajiri bila shaka hali ikoje?
Abdu Shakuru, kwa kweli hali ya hapa ni wanasema hakuna kulala, kwa sababu bado kura zinaendelea kuhesabiwa kutoka katika majimbo mbalimbali ya Tanzania. Na pengine ni kujuzi tu yale ambayo yametolewa kwa usiku wa kuamkia fajiri hii, ni kwamba jimbo la Singida mjini limekwenda kwa CCM na Mgana Msindai, ambaye alihamia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika hiyo wimbi la wana CCM waliondoka, na Edward Ngoyai Lowassa ameweza kubwagwa chini na mgombea wa CCM. Kwa maana hiyo basi jimbo la Singida mjini limechukuliwa na CCM, lakini jimbo la Kigoma mjini limechukuliwa na chama cha ACT chini ya kiongozi mkuu wa chama hicho cha ACT Zitto Kabwe. Zitto Kabwe, utakumbuka kwamba alihamia chama hiki mara tu baada ya kutokea mtafaruku katika chama chake na chama chake cha zamani, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na kubwaga aliyekuwa mbunge wa zamani wa jimbo hilo Dr. Emmanuel Kaburu kupitia chama cha CCM. Lakini vilevile pengine tukio kubwa ambalo limetokea ni huko katika jimbo la Arumeru Mashariki, ambapo kata zote 26 za udiwani zimekwenda kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, huku mbunge wake Waramuta Dogo Janja huyu Joshua Nasare akiwa amepata kura nyingi kwelikweli, na inaweza kuzungumzwa kwamba ni mshindi wa kishindo. Lakini hali bado sehemu chache kuna hali ya mtafaruku, lakini kuna sehemu nyingine bado kuna utulivu, lakini polisi bado wanaendelea kuimarisha usalama hata usiku, ambapo kulikuwa kuna magari mengi tu ya polisi wakifanya doria za hapa na pale kuhakikisha kabisa kwamba hali inakwenda vizuri.
Idi, kabla ujaenda huko Zanzibar, kutokana na hisabu zinazotoka hivi sasa, watu wameweza kujua ni kiwango gani za kura zimeshahesabiwa, asilimia ngapi zimeshatoka, na ni asilimia ngapi kila chama au mgombea rais ameweza kupata?
Kwa majimbo ambayo tayari yamekwisha tolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, chama cha CCM kinaongoza, japokuwa pengine tume wametahadharisha sana kuzungumzia hizo asilimia, kwa sababu si kura ambazo zinawasilisha idadi kamili ya kura zote za Tanzania nzima. Na kama unafahamu Abdu Shakuru, ni kwamba tume hivi sasa inachokifanya ni kutangaza jimbo moja moja na kuweza kutoa matokeo. Kwa hiyo kuna baadhi ya majimbo ambayo CCM wamefanya vizuri sana, na vile vile chama cha Demokrasia na Maendeleo pia kuna baadhi ya majimbo wamefanya vizuri. Lakini kiujumla ni kwamba hali inavyokwenda kwa upande wa urais, Chama cha Mapinduzi CCM kinaonekana kufanya vizuri zaidi kwa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naam, kwa upande mwingine vile vile kwenye simu tuko na Henry Kaviro ambaye yuko Mwanza. Karibu wa Channel 10, hali ikoje huko?
Kwa upande wa Mwanza, kwa kweli naweza nikasema kwamba hadi kufikia jana majira ya jioni tayari tulianza kupokea matokeo ya wagombea ubunge kwa majimbo tofauti tofauti. Kwa upande wa jimbo la Ilemela mkoani Mwanza, ambalo lilikuwa na ushindani mkubwa sana kati ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Bi Angelina Mabula na mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Ines Kiwia, ni kwamba mgombea ubunge wa jimbo la Ilemela kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Bi Angelina Mabula ameweza kuibuka na kura 85,424 zikiwa ni kura za ushindi, ambapo mgombea ubunge wa CHADEMA Ines Kiwia akishindwa kwa kura 61,679. Waliojiandikisha kupiga kura katika jimbo hilo ni wananchi 234,687, wakati waliopiga kura ni 190,303. Kwa upande wa nafasi za udiwani katika jimbo hilo la Ilemela, Chama cha Mapinduzi CCM kiliweza kuongoza katika kata 17, wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikifanikiwa kuongoza kwa kata 2 tu. Kwa hiyo utaona kwamba CCM wamepata ushindi wa kishindo katika jimbo la Ilemela. Tukiachilia mbali jimbo hilo, licha ya kwamba changamoto mbalimbali zilikuwepo kama vile mgombea ubunge wa jimbo hilo Ines Kiwia kushindwa kufika kuweka sahihi ya kuthibitisha kwamba amekubaliana na matokeo hayo, ambapo aliwakilishwa na kaka yake, huku mgombea wa CCM Bi Angelina Mabula akifika katika ofisi za manispaa ya Ilemela kuthibitisha kwamba amekubaliana na matokeo hayo. Sasa tuligeukie jimbo la Nyamagana.
Na kabla hujaangalia Henry, una kabla hujaangalia swala la majimbo mmoja mmoja, kulikuwa na hali ya taharuki nasikia huko eneo la Mwanza. Je, hali ikoje kwa ujumla? Watu wanasemaje na watu wanapokea vipi matokeo?
Kwa upande wa jimbo la Ilemela, watu wamepokea kwa mlengo, naweza nikasema mlengo wa kuridhishwa na matokeo ya upande wa jimbo hilo. Lakini shida imejitokeza kwa upande wa jimbo la Nyamagana, ambalo kwa kweli naona tangu majira ya asubuhi jana kulikuwa na hali ya sintofahamu. Mazingira ya jiji la Mwanza yalikuwa kitawaliwa na vurugu za hapa na pale, yale ambayo ilichangia kukwamisha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Tatizo hili lilitokana na uelekeo ama upepo wa matokeo kasi ya mgombea ubunge wa jimbo hili kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Stanislaus Mabula dhidi ya mgombea ubunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Ezekia Wenje. Taarifa za awali zilikuwa zikieleza kuwa kutoka katika halmashauri ya jiji la Mwanza kwamba mgombea wa CCM Stanislaus Mabula ameshinda, lakini mgombea wa CHADEMA Ezekia Wenje alipofika katika ofisi za halmashauri ya jiji la Mwanza ili aweze kuweka sign pale kama njia ya kuthibitisha kwamba amekubaliana na matokeo, hakuweza kukubaliana na suala hilo, akiamini kuwa alikuwa akimshinda ama akiongoza kwa kura zaidi ya 4,000 dhidi ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi, hali ambayo ikawalazimu wahusika kurudia kuhesabu kura hizo mara ya pili. Lakini baada ya kura hizo kurudiwa kuhesabu mara ya pili, wagombea wote kwa pamoja tatu.
Kwa hivyo
mara ya tatu.
Naam, mara tatu.
Ndio.
Kwa hivyo na mara tatu amepata mtu ameridhika.
Ndio, ambapo mara ya tatu waliporudia wagombea, ikaonekana kwamba tena mgombea wa Chama cha Mapinduzi Stanislaus Magula anamzidi mgombea wa Chadema kwa kura 3,500, ambapo mgombea wa Chadema Ezekiel Wenje akaonekana tena kutoridhishwa na matokeo hayo. Ikabidi mchakato huo urudiwe tena mara ya nne, ambapo mara ya nne mpaka tunakwenda mtamboni hivi sasa matokeo yalikuwa bado yanajitangazwa. Lakini mnamo majira ya usiku kuanzia saa 5 hali haikuwa nzuri sana, ingawa hali hiyo ilivurugika majira asubuhi. Jeshi la polisi likalazimika kuingilia kati kuzuia vijana ambao walikuwa na miemko ya kutaka kuelekea halmashauri ya jiji kwenda kushinikiza mgombea wa chama cha demokrasia Ezekiel Wenje, kwa sababu ndiye mgombea anayeungwa mkono na vijana wengi sana. Kwa hiyo jeshi la polisi likalazimika kuwazuia vijana katikati ya jiji wasiweze kufika eneo la halmashauri ya jiji la Mwanza kutaka kushinikiza matokeo yatangazwe kulingana na wao wanavyohitaji.
Hiyo ndipo
tukaona jana mchana usiku hali ikarejea tena kama kawaida, ambapo polisi ikabidi walazimike kwenda maeneo ya kando kando ya makazi ya watu, tofauti na jiji kama ilivyokuwepo mchana, ambapo walazimika kukaa maeneo ya mjini pekee.
Asante Henry. Kwa hivyo Henry, asante kuona kwamba kuna hali ya mvutano kwa upande mmoja, lakini twende kwa Idi kwako tusikilize huko Zanzibar nako kuko namna gani.
Kwa upande wa Zanzibar, tume ya uchaguzi Zanzibar inaendelea kutoa matokeo ya huko Zanzibar kwa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, matokeo ya wajumbe wa baraza la wawakilishi. Lakini kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wenyewe tayari wanadai wameshakusanya matokeo yao, na wanaamini kabisa yale matokeo waliokuwa nayo ndiyo matokeo ambayo yanastahili kutangazwa moja kwa moja na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo hali kama hiyo inaleta mtafaruku, na imeleta mtafaruku. Kuna baadhi ya sehemu ilibidi gesi za kutoa machozi zitumike ili kuweza kuwazuia watu ambao walikuwa wakishinikiza tume kutangaza matokeo na kutangaza katika namna ambao wao wanaona inastahili kutangazwa.
Bari, unaweza kutuambia chochote muhimu aliosema?
Samahani Shakur, sijakusikia swali lako, hebu rejea tena.
Na kiongozi wa upinzani wa CUF Seif Sharif Ahmad amezungumza na waandishi wa habari, nini cha muhimu amezungumzia?
Kikubwa ni kwamba anaamini matokeo yaliyo anadai kwamba tayari wamekwisha kusanya matokeo yao wao. Kwa hiyo wanaamini kabisa na wanaitaka tume ya uchaguzi Zanzibar kuweza kutangaza matokeo kwa uhakika na kwa uangalifu mkubwa, kwa sababu wao tayari wana matokeo na wanajua nini ambacho kinaendelea.
Naam, asante sana Idi, unaweza kusubiri kwenye simu hapa tuendelee na habari zaidi za dunia. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Marekani na Indonesia zimekubaliana kuongeza ushirikiano baada ya mazungumzo kwa White House, inaeleza ni sehemu ya juhudi ya Marekani kuweka tena uhusiano wake na kanda ya Asia Pacific. Rais Barack Obama amekutana rais wa Indonesia Joko Widodo jana huko White House. Mkutano huo ulifanyika wakati moto mkubwa unateketeza msitu huko Indonesia na kusababisha moshi mkubwa katika miji mingi ya taifa hilo. Hiyo hali hiyo imesababisha rais Widodo kuahirisha ziara yake Marekani na kurudi nyumbani. Hata hivyo, mada katika mazungumzo hayo na rais Obama ilikuwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, usalama, biashara, ugaidi na uhusiano wa baharia. Baada ya mazungumzo, Obama amewaita Indonesia kuwa mshirika muhimu katika kanda ya Asia. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atafakari juu ya kuwapokonya baadhi ya huduma za kijamii na haki za usafiri wa Palestina wanaoishi Jerusalem Mashariki kujibu wimbi linaloongezeka la ghasia kati ya majeshi ya Israel na wa Palestina. Maafisa wa Israel walisema jana Jumatatu kwamba Netanyahu ameamrisha ukaguzi mwingine wa sera ambazo zinatoa huduma za kijamii za Israel kwa Palestina huko mashariki ya Jerusalem, na uwezo wa kutembea kwa uhuru huko Israel, na haki za Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza unaokaliwa kimabavu. Ghasia hizo zilianza mwezi uliopita katika eneo takatifu kabisa la Jerusalem.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama tulivyosema mwanzoni pale, ni kwamba kundi la waasi wa Sudan Kusini wametia saini makubaliano ya kuleta usalama, ikiwa inatekeleza makubaliano ya amani yaliyotiwa saini kati ya serikali na waasi. Aida Isa anasomea ripoti kamili.
Ujumbe wa jeshi la waasi wa Sudan Kusini walitia saini waraka zilizoelezea hatua za makubaliano ya usalama hapo jana. Ujumbe wa serikali na kundi la viongozi wa zamani wa kisiasa, kadhalika wafungwa, walitia saini makubaliano hapo Septemba, lakini waasi walikuwa wamekataa. Jenerali Taban Dengai anasema waasi walichelewesha kutia saini kwa sababu walikuwa na wasiwasi kuhusu idadi ya wanajeshi katika mji mkuu wa Juba.
The government had an understanding that the 5,000 mentioned in the minutes were just only for them. But now they understanding that we are going to share.
Serikali ilifahamu kwamba wanajeshi 5,000 waliotajwa kwenye waraka wa mkutano liwahusu wao pekee. Lakini hivi sasa wamefahamu kwamba tutagawa ile hiyo kwa pamoja. Watagawanywa kati ya pande hizi mbili. Hii itakuwa kikosi cha kwanza cha jeshi kuunganishwa.
Mazungumzo yataendelea kuamua juu ya vipengele kuhusu kugawana kwa vikosi. Jumuiya ya ushirikiano wa serikali za Afrika Mashariki na Pembe Afrika IGAD, ambayo inaongoza juhudi za upatanishi, ina matumaini kuwa maendeleo zaidi kufanyika baada ya kutoa saini makubaliano hayo hiyo jana. Naibu waziri wa masuala ya nchi za nje wa Sudan Kusini Peter Bashir anaita kutoa saini kuwa ni ufumbuzi muhimu katika mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea kwa miezi 22.
This minutes as per the agreement is supposed to be the operationalization of the permanent ceasefire and transitional security.
Hati hii ya maelezo kulingana na makubaliano inatarajiwa kuwa ndio usimamiaji wa makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano na mipango ya mpito wa usalama, ambao ni muhimu kwa utekelezaji wa vipengele vinginevyo.
Mzozo wa kisiasa baina ya Rais Salva Kiir na makamu rais wake wa zamani Riek Machar uligeuka na kuwa hasi hapo mwezi Desemba mwaka 2013. Mzozo umesababisha mamilioni ya watu kupoteza makazi na kuhitaji msaada wa dharura. Umoja wa Mataifa umeonya mwezi huu kuwa takriban watu milioni 4 huko Sudan Kusini wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, ikiwa ni pamoja na maelfu ya watu walio ukingoni mwa kukabiliwa na njaa katika jimbo lililokabiliwa na vita la Unity. Makubaliano kadhaa yametiwa saini tangu Januari mwaka 2014, lakini hamna uloleta amani.
Naam, na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya Kumekucha, hebu turudi kwa Idi. Idi, huko nini tunataraji kusikiza hii leo, na nini matangazo yetu tunaweza kupata kujua hali huko Tanzania?
Kijumla leo tunavyotarajia kukipata ni kwamba matokeo zaidi, na pengine kuweza kujua mwelekeo wa kuwe nani atakuwa ameweza pengine kushinda, kwa sababu tunatazamiwa majimbo mengi zaidi kuweza kutangazwa, na pengine ikifikia hatua kwamba majimbo yaliyotangazwa ni zaidi ya 50-70%, hapo tunaweza kuanza kupata uhakika kamili wa nani ambaye anaongoza ama ana tarajia kushinda katika kinyang'anyiro hiki cha urais wa hapa Tanzania. Lakini chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA vile vile kinadai kusikitishwa kwa swala zima la kukamatwa vijana walikuwa wanakusanya matokeo. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunatazamia kuona leo mwendeleo wake utakuwa nini, kama pengine wanasheria wa chama hicho kwenda kuwatetea vijana ama vipi.
Naam, asante sana Idi. Naona muda wetu haturuhusu, basi usikose kusikiliza VOA Express na matangazo ya jioni. Utapata ripoti zaidi za VOA juu ya uchaguzi wa Tanzania. Na ifuatayo hivi sasa ni tahariri ya Sauti Amerika.
Wadau kutoka katika sekta ya uzalishaji ngano wamekutana mjini Addis Ababa, Ethiopia mwezi huu wa Oktoba. Walikuwa wakisherehekea ukuaji wa biashara na kushirikiana habari kwa miaka 3 ya kujihusisha chini ya harakati za ushirika wa Afrika kwa ajili ya uboreshaji usindikaji vyakula kwa ushirika wa umma na binafsi, na pia kuihusisha idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID, washirika katika masuluhisho kuhusu chakula na teknolojia. Washirika wa harakati hizo walifanya kazi na viwanda vya biashara ya kusaga ngano nchini Ethiopia, wazalishaji vyakula vilivyosagwa na kuwekewa virutubisho, waoka vyakula vya ngano na watengenezaji pasta ili kupanua uzalishaji wa ngano yenye virutubisho nchini humo. Ukosefu wa usalama wa chakula na utapia mlo ni matatizo makubwa sana nchini Ethiopia, ambako watoto wawili kati ya watoto watano wanaathiriwa na hali ya kudumaa katika ukuaji wao, hiyo ikimaanisha kwa ukosefu wa chakula na lishe muhimu ambazo zinachangia katika ukuaji wa mwili na akili. Upatikanaji wa virutubisho katika ngano, ambacho ni chakula kikuu nchini Ethiopia, ni hatua moja kuelekea katika kupanua fursa kwa chakula bora na kupunguza njaa. Harakati zimewajumuisha wataalamu wa kiufundi ulimwenguni, ambao ni wasindikaji wa kimataifa wa vyakula wakiwemo kampuni za General Mills, Cargill, Royal DSM na Bahla, ili kupanua ujuzi katika sekta ya usindikaji vyakula nchini Ethiopia. Katika kipindi cha zaidi ya miaka mitatu, harakati zimesaidia makampuni madogo na makubwa takriban 20 yanayoshughulika na usagaji na usindikaji vyakula ili kutekeleza mifumo bora ya utawala, viwango vya kimataifa na mahitaji ya kuidhinishwa rasmi, kuendelea utaratibu na uzalishaji wa bidhaa za vyakula bora ili kukidhi mahitaji ya soko, kuimarisha mifumo ya fedha na kuboresha utendaji mzuri wa biashara. Harakati zimesaidia kuwapatia mafunzo wafanyakazi kutoka makampuni 165 ya usindikaji na mashirika mawili ya serikali yanayosimamia sheria na kanuni kwenye nyanja ya ufundi na biashara kama vile urutubishaji unga wa ngano, mifumo ya utawala bora, usalama wa chakula na viwango vya kimataifa. Ukuaji na upanuzi wa biashara hizo ulianza mara ya kwanza nchini Ethiopia katika ngazi ya uzalishaji unga wa ngano wenye virutubisho, kuhakikisha kuwa wakulima takriban 500,000 wanajumuishwa na nafaka kwa ajili ya utengenezaji mikate yenye lishe yanapatikana kwa umma. Na ardhi ipo kwa upanuzi wa wakulima katika vyama vya ushirika. Harakati hizo zilimkaribisha rais wa Marekani katika moja ya tovuti zake za biashara chini ya mpango wa serikali ya Marekani wa juhudi za Feed the Future, ili kuonyesha uzalishaji endelevu wa vyakula vya watoto vyenye virutubisho. Ushirika, amesema kaimu mkurugenzi wa USAID Gary Robbins, ni kiini kwa ushirika wetu nchini Ethiopia na juhudi nzima ya Feed the Future. USAID itaendelea kufanya kazi na serikali ya Ethiopia kujenga uwezo wake wa kujibu haraka matatizo ya ukosefu wa usalama wa chakula, wakati pia wakisaidia juhudi za kubuni masuluhisho endelevu kwa changamoto za muda mrefu za lishe bora.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, wapenda wasikilizaji, asante kuungana nasi kwa alfajiri ya leo. Usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Jioni ya leo VOA Express na matangazo yetu ya jioni, basi msikose kwa nao. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozi wa matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema asanteni, mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.